SBS Radio.
Kasama ko ngayon, nagbabalik sa Boracay si Freely Alda ng Travel Freely Tours and Services. Magandang araw, Freely.
Magandang araw, ma'am. Kamusta po?
Mabuti. Kamusta ka naman dyan?
Ito, ma'am. Kakabalik lang sa ating negosyo dito sa Boracay. Kanya natapos na yung 6 months na pagsarado dahil sa paglinis at sa paggawa ng mga bagong daan. Saka pasara din sa mga walang permits na mga hotels at sa resorts.
Ganun so, huli nating usapan, Abril, bago
April,
magsara.
First week ng April. Kasi nagsara tayo April 26.
So, ng mga panahong yun, wala kang kasiguruhan, di ba? Parang kung anong mangyayari sa'yo, kung anong gagawin mo. Anong ginawa mo nung 6 na buwan?
6 na buwan? Kasi after nagsarado, nagstay pa ako dito mga 3 days. So, nakita ko wala na talaga. Hindi ka na makagala. Wala nang bisita na pumapasok. So, gastos na lang ng gastos. Ganun. So, yun. Kinausap na lang yung office owner ko. Yun, kinausap ko kung paano ba yung renta namin doon. Mabuti naman. Mabait naman. So, dahil walang income, yung 30,000 per month, parang binigay niya lang sa akin na 5,000 per month. Para at least,
wow, ang laking diskwento.
Masecure doon yung gamit ko, nakapadlock yung office kahit uuwi ako. Pero nag-iwan ako dito ng staff para sa update kung anong nangyayari dito sa isla. So yung ginawa ko, umuwi muna ng Bacolod kasi dalawa naman na yung office namin. May branch naman kami doon sa Bacolod. So doon na muna.
So may negosyo ka rin sa Bacolod?
Travel agency din po. Yun po, bali nag-branch outing kami. Boracay. Yung main namin, Bacolod po. Bacolod City.
Nung Oktubre, nagbukas na siya, hindi ba?
Oktubre, nagbukas talaga siya. So,
may isang buwan na,
October,
kung di ako nagkakamali.
Mag-iisang buwan na.
So, kamusta naman?
First week ng pagbukas niya, pakunti-kunti pa lang, may mga policies, may mga bagong rules sila doon sa bago pumasok. So ngayon, parang smooth na yung pagpasok ng mga bisita. Talagang naasikaso ng maayos. Pero dito sa isla, hindi naman talaga para totally natapos na yung mga daan. Lalo na doon sa Station 1. Pero nagagawa ng paraan dahil maraming taong nilalagay para mag-assist doon sa highway. Sa mga bisita at saka sa mga local.
So ano lang itsura ng Boracay ngayon?
Kung titignan mo ngayon yung beach, sa beachfront, yung tinatawag namin na Long White Beach dito sa harapan, napakalaking pagbabago, hindi kagaya dati na maraming vendors dyan sa harapan, sa ilalim ng coconut tree. May mga nakahiga dyan kasi tinayagan before maglagay ng mga massage dyan na 30 minutes or 1 hour. Ngayon, nakaupo ka sa parang mga coffee shop, yung naunang mong makikita, coconut tree, tapos diretso na sa beach na yung makikita mo. Kasi wala ng mga vendors doon na nakatambay. So, maganda, maayos. Walang may naninigarilyo, kumakain, nagkakalat. Wala na, wala ka nang makikita ng ganun. So, maayos, malinis siya. Malinis na talaga.
Nung nag-uusap tayo, sinabi mo nga na may mga ibang negosyo rin na nasarhan na walang permit, hindi ba?
Mayroon, marami. Marami ngayon. Isa sa pinakamalaking hotel dito, natuklasan na medyo naglabag. So, sarado. So, I think mga nasa five na hotels meron siya dito sa isla. From Station 1 to Station 3. So, pero ngayon, dahil pinatupad yung gustong mangyari, hindi siya makaka-open niya.
So ikaw bilang isang negosyo dyan sa Boracay, ano yung mga ginawa mo para masigurong makapagbukas ka muli?
Magandang tanong yun, ma'am. Pagdating ko dito, may mga biglaang pagbabago, maliban pa doon sa mayor's permit mo, business permit, nagpatupad yung DNR for another inspection doon sa building mo, kung saan ka nakarenta, at saka pumasok talaga dito yung DOT, Department of Tourism, yun inaayos talaga. So pag hindi ka pa accredited ng Department of Tourism, kailangan mo munang mag-comply ng requirements doon.
So yung mga requirements, meron ba ito yung tungkol sa kapaligiran, kung paano mo ginagamit yung lugar mo?
Mayroon yan, ma'am, lalo na kahit sa apartment, sa boarding house, lalo na sa mga hotels. yung proper na pagtapo ng basura, yun yung pinaka-priority ngayon dito sa Boracay. Kasi doon nagsisimula yung pagkalat ng mga basura. Umaayos. So, na-delay ako ng 1 week dahil nga hindi ako makapag-operate pag walang go signal doon sa DOT na accredited ka na. So, na ready to operate ka na.
Isa sa mga nakita nating problema, yung basura, hindi ba? Tsaka yung
basura.
Sewerage sa Boracay. Sa may isang buwang paglalagay mo dyan, paano yung pagkolekta at pagtapo ng basura? Mabilis ba?
Mabilis ba? Madaling araw, yung mga kanya-kanyang hotels, nagsisegregate sila, tapos lagay doon sa gilid ng area kung saan pwede maglagay ng basura. So, pinipick up ng mga truck yung ano, madaling araw yan. Saka may mga schedule din silang ginawa para maasikaso kaagad kung may mga kailangan pick-upin ng basura. Kasi hindi pa naman talaga man tapos yung daan.
Dati ba ganun? May schedule yung pag-pick-up ng basura?
Dati mayroon naman, pero yung problema dati kasi hindi na segregate. Minsan hindi kumukuha ng basura dahil nga hindi nakasegregate, so nakakalat lang.
Kapag sinabi mong segregate, walang recycling, ika nga.
Wala kasi nakahalo yung papel, plastic, at saka pagkain, baboy.
So ngayon, hinihiwalay na sila?
Ngayon, nakahiwalay na talaga. Kasi pag makita ng mag-pick up na hindi nakahiwalay, violation yon. Magkakaroon kayo ng violation. So, pagbabayad kayo.
Ngayon, sa mga turista naman, may pagbabago ba sa pag-uugali at pagkilos ng mga turista?
Meron. Kasi before, kahit sa mga restaurant, sila pwede silang mag-sigarilyo, dyan yung pinaka-importante yung sigarilyo talaga, nag-iuso sila. Binigyan na sila ng area mong kung saan pwede yung smoking area. Mayroon doon isang smoking area. Kahit sa restaurant ka, kung gusto mo mag-smoke, punta ka doon sa gilid. Lahat kayo doon nag-smoke kayo doon.
Ay, yung mga upos ng sigarilyo. Kasi yun yung isa sa malalaking problema, hindi ba?
Mayroon naman area doon na kung saan mo pwede itapon lahat ng sigarilyo doon. So, hindi ka na makakita, ma'am na nagkakalat na naglalakad na ninigarilyo, hindi na pwede yun dito.
Bawal na?
Ano? Bawal na, lalo na dito sa area ng beachfront ng Boracay.
Bawal na rin manigarilyo sa beachfront?
Bawal na po. Bawal na siya. Mayroon tayong ginawa na parang 25 plus 5 na area na yan. Parang 30 meters yata yun. Hindi ka pwedeng kumain, magdala ng pagkain, magdala ng inumin, at saka sigarilyo. At saka pinatupad din natin yung binagbawal din yung pagdala ng mga drinks at saka use pag nag-island hopping. Papuntang boat.
So pag sinabi mong drinks, kahit tubig, bawal?
Yung water, okay lang. Sudas at saka alcohol. Hindi na pwede magdala.
So, hindi pwede magdala ng soft drink at saka beer?
Beer. Kasi doon din simula yung kalat. Pero yung water, kailangan natin kasi ng water. So, yun. Proper disposal na lang doon sa boat. Mayroon silang doon.
So, exhibit, kailangan ibalik mo, iuwi mo yung mga basura mo?
Yung basura mo, iuwi mo.
So, sa 6 na buwan, meron bang naging pagpupulong or pakipag-usap sa inyo kung paano haharapin at kung paano yung magiging kalakaran sa muling pagbubukas?
May mga guidelines naman, ma'am, na nag-update yung DOT sa amin. At saka may staff ako dito, yun yung nag-update sa akin sa mga kailangan dito sa pagpasok, kung saan ka dadaan pag local ka, pag bisita ka, at saka kung workers ka, saan yung pwede yung daanan. Yun yung pinaka-importante yung binigay nila na guideline sa pagbukas ng Boracay.
Sabi mo nga, hindi pa tapos lahat ng kalsada, pero sa pag-uusap natin, parang nakita mo na yung pagbabago.
Nakita ko, ma'am, na talagang maayos na yung daan at saka napakalaking mga tubo yung nilagay nila doon na nakaabang doon sa pagdating ng tag-ulan. So masusubukan yan pagdating ng rainy season kung gaano kaganda yung pinagawa nila.
So masasabi ba natin na yung 6 na buwan na sinakripisyo ng negosyo mo ay sulit sa mga nakita mo sa ngayon?
Sa nakita ko, sulit siya, ma'am. Dahil nasimulan yung dapat gawin sa Boracay. Before, nag-usap tayo nung medyo masama sa loob na yun nga, balitaan mo, isasarado yung Boracay dahil yung unang iniisip mo na yung income na mawawala for 6 months. Pero after 6 months, nakita ko na sulit talaga yung pag-sacrifice. Kagaya ko, makikita ko talaga na yung guest mag-enjoy talaga pag kahit tag-ulan, hindi na yung kagaya dati na bumabaha.
Mm-hmm.
Pero hindi pa naman talaga nasubukan mamaya tag-ulan na wala ng baha. Pero nakita ko maganda yung pagkaayos yung pagkagawa sa daan. Kasi sinira talaga yung mga hotel kahit napakalaki sa daan, sinisira.
Tinitibag?
Tinitibago para mapatupad yung ano, patupad yung paglagay ng mga tubo doon kung talagang tatamaan ka at tibagin talaga. So yung nakita kong wala talagang sinanto dito na palakasan, walang ganon. Kung anong sukat, yun talaga.
Sino-sino na ang mga bumibisita?
Ang mabenta talaga sa atin dito is yung Chinese.
So marami sila ngayon?
Maraming Chinese at saka Korean. Locals, marami din locals, pero nasa 60% Chinese, 20% Koreans, locals and some Europeans, yun, 10% ganun. Pero pagpasok mo ng Dimol area, nakikita mo talaga napakaraming Chinese.
Siguro mas dadagsa pang mga bisita pagdating nung ngayong Pasko at saka papasok ng tag-init dyan sa atin.
Nakita ko yung ano ma'am, yung flowing ng guest. Paakyat siya ma'am eh. Nakita ko nung
may mga booking ka na ba para sa summer?
Sa amin ma'am, sa hotel bookings. Kunti lang talaga hotel bookings namin. Kasi nga medyo local naman yung ano ko, yung market ko. At saka dyan, American sa mga friend natin dyan. Yung siguro wala pang mga returning guests. Referral lang din po ma'am. Kasi hindi kagaya ng mga malalaking agency na may mga system silang magagara. At saka yung market nila talaga Chinese. So ako wala naman akong website na Chinese. Yung makakabook lang sa amin, yung nakakaintindi ng English.
Ah, yun so po, limitado ang clientele
mo. Limitado yung, oo. So,
pero nakikita mong pumipick up? O pumipick up na ba ang negosyo?
Nakikita ko na dahan-dahan siyang pakyat. Lalo na yung mga hotels na naayos na, na may permits na, o maganda na kasi nagpo-fully book na sila. Napakahirap na magpa-book dahil nga nabawasan yung number of rooms ng Boracay dahil nga may yung iba hindi nakaka-operate.
Ikaw freely, sa negosyo mo, pumipick up na ba?
Sa ngayon, sa amin, medyo nakakaano na kunti kasi simula pa lang naman kami as a travel agency kasi yung guest hindi naman lahat nag-activity dito sa island. So
pwede pa rin mag-jet ski at mag-parasailing. Pwede pa rin ng water sports.
Pwede. Water sports, binuksan na nasa 2 weeks na yung operation niya. Kasi nung una, wag muna dahil dahan-dahan pinabuksan. Naintindihan ko naman yung pagbukas nila na hindi naman pwede isabay-sabay lahat para at least makita nila yung flow ng guests. So dahan-dahan yung pagbukas ng water sports. Nung una, water sports muna, tapos nabuksan na rin yung island hopping natin.
Maraming salamat, Freely Alda, sa panahon mo at good luck sa mga susunod na araw sa'yo.
Ma'am, thank you din po ma'am. At update ko po kayo pag may time ulit.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.